Goeienaand vriende, baie welkom by vanaand se bidtuur geleentheid. Ons gaan net so saam lees uit 1 Konings 12 uit, maar voordat ons begin, kom ons maak het ons harte stil voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir geleentheid andermaal wat ons weer uit die woord uit kan leer. Ek wil vra dat U hierdie geleentheid sal seën en dat U naby ons sal wees en dat U ook so terwyl ons in hierdie lockdown tyd is, terwyl ons verlang om by mekaar te wees, dat U vir ons sal help, Here, dat ons weer spoedig by mekaar sal kom, en dat U vir die regering sal help, met die wysheid van bo, om hierdie saak ook reg te kan hanteer, dat daar geregtigheid sal wees, en Here, ons kom dink aan alles wat so die mekaar is, ach, as ek maar net sien in Amerika hoe dit gaan, Here, weet ons, dat ons maar net kan uitroep na U toe, en vra, ach, Here, wees ons genadig in hierdie dag, die laaste dag. Maar ons wil vra dan ook, Here, vir hierdie woord vanaand, dat U vir ons ook sal help, want ons weet daar, dat daar in die laaste dag een menigte valse leraar sal wees. En breek asseblief die woord ook vir ons oop, dat ons het sal verstaan, en dat ons het ter harte sal neem, dit wat ons vanaand ook leer. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, ons lees 1 Konings 12, en ons gaan saam lees vanaf vers 26, vers 26 van 1 Konings 12, en ons gaan tot by vers 33 toe lees. En Jerobeam het in sy hart gesê, nou sal die koningskap na die huis van Dawid terugkeer. As hierdie volk opgaan om offers te bring in die huis van die Here in Jerusalem, dan sal die hart van hierdie volk terugkeer na hulle Heer, na Rehabeam, die koning van Juda, en hulle sal my om die lewe bring en teruggaan na Rehabeam, die koning van Juda. Daarom het die koning raad gehou en 2 goue kalvers gemaak en aan hulle gesê, julle het lang genoeg opgegaan na Jerusalem. Hier is, o Israel, jou gode, wat jou uit Egypte land laat optrek het. En die een het hy in Bethel opgerig en die ander in Dan opgestel. En hierdie saak het tot sonde geword. Ja, die volk het voor die een gaan aanbid tot by Dan. Hy het ook tempels van die hoogtes gebou en priesters aangestel uit al die dele van die volk, wat nie uit die seuns van Levi was nie. En Jerobeam het 'n fees gehou in die 8ste maand, op die 15de dag van die maand, soos die fees wat in Juda was, en op die altaar geklim. So het hy in Bethel gedoen en geoffer aan die kalvers wat hy gemaak het. Ook in Bethel priesters aangestel vir die hoogtes wat hy gemaak het. En hy het geklim op die altaar wat hy in Bethel gemaak het, op die 15de dag in die 8ste maand, in die maand wat hy uit sy eie hart versin het, en vir die kinders van Israel 'n fees ingestel, en op die altaar geklim om offerrook te laat opgaan. Nou net so 'n bietjie agtergrond rondom hierdie verhaal. Ons weet nou dat Salomo is dood en sy seun koning Rehabeam het koning geword oor Israel. Maar Rehabeam was 'n baie onverstandige koning. Hy het geluister na die jong raadgevers en nie na die ouwe raadgevers nie. En toe het die volk in 2 geskeer, daar was 'n burgeroorlog, en die 10 noordelike stamme het onder koning Jerobeam een kant gegaan, terwyl net 2 van die stamme vir Rehabeam bly volg het. So nou vind ons vir Jerobeam hier in die noordelike ryk, soos Israel nou voortaan bekend sal staan, en ons skryf vir Rehabeam in die suidelike ryk, wat as Juda sou bekend staan. So Jerobeam het nou 'n probleem gehad, want die hoofstad, Jerusalem, lê in die suidelike ryk, in Judea. En die mense gaan nog steeds opgaan soontoe om te aanbid, en daarom het hy 'n probleem. Hy moet nou 'n plan maak, want anders te gaan die godsdienst om kelder, want die mense gaan nog steeds opgaan na Juda toe. So, die Heer het op een stadium vir Jerobeam kom salf as koning oor Israel. En ons lees daarvan in 1 Konings 11 vers 38, hy sê, die Heer praat nou met Jerobeam, deur die profeet, en hy sê, as jy luister na alles wat ek jou beveel, en wandel in my weë, en doe wat reg is in my oë, deur my insettinge en my gebooie te hou, soos my knegt Dawid gedoen het, dan sal ek met jou wees, en vir jou 'n bestendige huis stig, soos ek vir Dawid gestig het, en Israel aan jou gee. So, Jerobeam het hier 'n wonderlike belofte gekry, maar hy het nie geluister nie. En ons kyk vanaand dan nou onder die tema die valse profete of valse godsdiens wat daar in die wereld bestaan. En hier is 'n baie goeie voorbeeld en ons gaan kyk bietjie na die eienskappe van wat is 'n valse godsdiens sodat ons kan leer uit Jerobeam se geval, want hy het 'n valse godsdiens in Israel daar gestel deurdat hy hierdie kalwers opgerig het, want hy het nie geluister terwyl die Here die belofte vir hom gegee het, net soos wat hy beloof die beloftes uit sy woord uit vir alle mense gee, en mense nie luister nie, het Jerobeam ook nie geluister na dit wat die Here vir hom gesê het nie. So, Jerobeam het die standaard geword vir elke liewe ander slegte koning van Israel. As ons maar net gelees in Konings en in Kronieke, en die noordelike rykse konings hanteer word, dan sê hy, en hy was sleg. Hy het nie gedoen wat die Here wou gehad het nie, hy het nie geluister na die Here sy God nie, en hy het gehandel en gewandel in die weë van Jerobeam, die seun van Nebat, wat dan nou hierdie Jerobeam is, die eerste koning van die noordelike ryk van Israel. So, een van Jerobeam se slegste dinge wat hy gedoen het, was dan nou dat hy die godsdienst verander het, dat hy 'n valse godsdienst ingevoer het. Hy het bo by Dan, die heel noordelikse stad in die noordelike ryk, het hy 'n goue kalf opgerig, amper soos wat Israel daar die goue kalf in die woestyn opgerig het, waar hulle omgedans het, toe Moses van die berg afkom en die kliptafels gebreek het. Net so goue kalf het hy opgerig daar in die noordelike stad Dan, en dan het hy een opgerig ook in die suidelike dele daar by Bethel, die suidelike dele van sy ryk, en hy daar ook 'n goue kalf opgerig. So, hy wil gehad het van noord tot by suid, in sy ryk moet die mense voor hierdie goue kalwers diens doen. En hy het sy eie valse godsdienst ingevoer en die volk daarvan afvallig gemaak om die Here hulle God te aanbid. En ons sien dat die afdraande paadjie wat die volk van hier af geloop het, die noordelike stede of die noordelike ryk, maar net wys dat Jerobeam hulle van die afgrond af in die sloot ingehelp het. So, in die eerste gedagte sien ons dan nou vanaand, dit is 'n eie valse godsdienst wat Jerobeam hier ingevoer het. Onthou, ons praat nou oor valse godsdienste. So, 'n valse godsdienst se oorsprong is in die hart van die mens. Hy sê in vers 33, op die altaar wat hy uit sy eie hart versin het. Dat die woordjie versin is in die Engelse Bybel, die King James, is dit vertaal as devise. Nou dit is, dat hy dit uitgedink het. Hy het dit vanuit sy eie hart uitgedink. Dit was in sy hart opgemaak, en hy, en omdat die hart bedrieglik is bo alle dinge, was dit vals gewees. Markus 7 vers 21 sê ook vir ons, dat van binnen uit die hart van mense kom slegte gedagtes. Slegte gedagtes soos om jou eie godsdienst te maak, en dan egbreek, hoerery, moord, hy noem al die sondes, die dinge wat in die 10 gebooie gebreek word. Jy weet, mense breek die 10 gebooie ook, deurdat hulle 'n valse godsdienst maak, want hulle maak 'n beeld van God, wat hy nie is nie, en hulle buig hulle voor hierdie beeld neer, en dit is maar net die breek van die eerste en die tweede gebod. So die mense hart is bedrieglik, en dan is daar ook gewoonlik slegte dinge wat gebeur by sektes. As ons maar net gaan kyk in Amerika, baie keer waar daar 'n sekte is, en selfs hier in ons eie land, daar in die Ooskaap, wat ons nie te lank terug gehoor van 'n sekte nie, en die lelike dinge wat daar gebeur het, omdat die mens die slegte gedagtes wat hierdie valse godsdienst maak, kom uit die hart uit, en vanuit die hart kom daar ook ander slegte gedagtes, namelijk egbreek en hoerery en moord en die type van ding. So mense maak gedurig hulle eie God in hulle gedagtes. Dis 'n God wat afwyk van die woord van God af. Dit is 'n God wat noord by Dan is en suid by Bethel is, en hulle buig hulle voor hierdie afgod neer. Mense sal byvoorbeeld sê, God is liefde. Maar, en dan het hulle teempies aan wat sê, liefde is liefde. Maar God is liefde, want 1 Johannes 4 vers 4 sê vir ons, God is liefde. Maar hulle vergeet dat God ook regverdig is, dat hy die regter is van die ganse aarde, en dat hy sonde moet straf. So, hulle aanbid nie die God van die Bybel nie. Die God wat homself deur sy woord aan ons openbaar nie. So hulle aanbid hierdie God wat 'n versinsel is van hulle gedagtes. Hierdie godsdienst beoefen hulle wat uit hulle eie hart uit opgespring het. So die tweede gebod is baie duidelik, Exodus 20 vers 4, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Maar mense, deur die eeuwe heen, Romeine 1 praat ook daarvan, omdat hulle dwaas is, maak hulle vir hulle beelde. Afgodsdienst is nie net om 'n beeldjie van hout en klip te maak nie, dis ook om in jou gedagtes 'n beeld te maak van God wie hy nie is nie. En Jesus het hierdie punt baie mooi illustreer in die Nuwe Testament. Daar waar hy gesê het, jy het gehoor dat daar die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie egsbreek pleeg nie. Nou hy verwys na die 10 gebooie, die 7de gebod. Dan sê hy verder, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egsbreek gepleeg het. So Jesus kom en hy sê, dis nie net die fisiese nie, maar dis ook wat die bo aangaan, hier in die gedagtes van die mens. En daarom kan ons dit ook so toepas, die tweede gebod, dat ons 'n beeld maak, of mense 'n beeld maak van God in hulle hart, en hulle buig voor daardie beeld neer, 'n God wat nie die God van die Bybel is nie. So valse godsdienste oorsprong is in die hart van die mens. Maar valse godsdienst gaan ook oor selfsug. Want vers 27 sê vir ons, as hierdie volk opgaan om offers te bring in die huis van die Here in Jerusalem, dan sal die hart van hierdie volk terugkeer na hulle Heer, na Rehabiam, die koning van Juda, en hulle sal my om die lewe bring en teruggaan na Rehabiam, die koning van Juda. So, Jerobeam, sy hele doel met hierdie valse godsdienst, was so dat die volk hom steeds as koning behou het. So die oorsprong hiervan was ook in sy eie hart, daar die eie ek, daar die selfsug, so dat hulle hom as koning sou behou. So dat het eintlik gegaan oor 'n ander motief. Hy het nie omgegee oor die volk nie, hy het nie omgegee oor God nie. Vir hom het het daar oor gegaan dat hy steeds koning van die noordelike ryk bly. Dit gegaan oor sy eie voordeel. Nou weet ons dat valse godsdienste vandag, baie sektes, dit gaan net oor die sekte leier. Dit gaan net oor 'n eie waan. Dit gaan net oor om myself te verryk. 2 Petrus 2 vers 1 sê, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees. Praat hy met die Nuwe Testamentiese kerk, of Nuwe Testamentiese mense, hy sê, daar sal valse leraars wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, onder valse voorwendsel sal invoer, op 'n manier inkry, sonder dat jy dit agterkom, dis wat hy heimlik beteken, en ook die Here wat hulle gekoop het verloon, en 'n vinnige verderf oor hulle self bring, en baie sal hulle verderflikhede navolg. Hierdie ouens het baie groot skares wat hulle volg. Baie mense volg hulle verderflikhede na. En dan sê, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. Wat is die weg van die waarheid? Dit is natuurlik die evangelie van God, die goeie nuus oor Jesus Christus wat gekom het. En baie mense sal sê, ja, kyk wat doen hierdie mense, hierdie sogenaamde Christene. Ons weet van beter, of die kinders van God weet van beter, dat hulle nie werklik Christene is nie, maar die ongereddes, die wat nie die kinders van die Here is nie, hulle kyk na hierdie mense en hulle dink hulle is Christene, die moslim, kyk na hulle en hulle dink hulle is Christene. En dan word die weg van die waarheid belaster, want hierdie mense is nie werklik Christen nie, want 'n Christen beteken 'n volgeling van Christus, en 'n volgeling van Christus neem sy kruis op en hy volg Jesus na. So, die weg van die waarheid word gelaster, en dan sê vers 3 van 2 Petrus 2, en uit hebsig, gierigheid, sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Hierdie ouwens, hulle gebruik altyd net die beste woordkies, die beste voetjie word voorgesit. Niemand moet sleg voel nie, allemaal moet net goed voel, en dan trek hulle voordeel uit hierdie mense uit. En dan sê hy, oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie. So valse godsdienste en die profete, wat het verkondig, sy agenda, is gewoonlik, as het nie altyd is, om ryk te word of om geld te maak uit mense nie. En as dit nie daaroor gaan nie, dan gaan dit oor mag. En as dit nie oor mag gaan nie, dan gaan dit oor welis. Daardie begeerte te bevredig, gewoonlik het hulle meer vrouens en die type van ding. So, valse godsdienste gaan oor selfsug en het kom uit die oorsprong van die hart, was die eerste gedagte. Die derde gedagte, valse godsdienst, lyk soms of dit goeie motiewe het. Soms lyk het op die oog af, nie sleg nie, soms lyk het baie naby in die waarheid. En iemand het een keer gesê, en ek dink het was die diktator wat het gesê het, ons moet die grootste leen, lê die naaste aan die waarheid, en ons moet daar die leen aan die mense verkondig, wat die naaste aan die waarheid is. En dit is so, mense glo, dit was een baie groot leen, omdat dit so lyk na die waarheid. Die Bybel sê, die Satan verander homself in die engel van die lig. Hoor wat sê Jerobeam volgende, daar in 1 Konings 12 vers 28, Julle het lang genoeg opgegaan na Jerusalem. Nou, Jerusalem was die plek waar die tempel was. Dit was die plek waar die volk moes aanbid. Nie by elke hoogte nie, juis oor dat die Here nie wou gehad het, hulle moet by elke hoogte aanbid nie, het hy die tempel laat bou, en is die tempel gebou, sodat die volk kan aanbid by die tempel, en Salomo het ingewy, en nie baie jare later nie, in sy seunse tyd, het die mense weer nie by die tempel aanbid nie, want Jerobeam het vir hulle gesê, julle het lang genoeg opgegaan na Jerusalem toe, en hy dink 'n plan uit, en hy gee vir die volk goeie rede, waarom hulle nie in Jerusalem moet aanbid nie, want daar is ons nou kalvers, goue kalvers, daar in Dan en in Bethel. So dit is toch so ver, en wie sê nou in elk geval, ons moet in Jerusalem aanbid? So die ou orde is nie reg nie, dit is gewoonlik ook wat die valse godsdienst doen, hy sal christene of goedbedoelde christene probeer verlei om achter hulle aan te loop, en die valse godsdienst sal dan dikwels, nie dikwels nie, altyd die woord van die Here gebruik en verdraai om sy eie agenda te bevorder. Selfs die duivel het dit gedoen toe hy vir Jesus versoek het, en hy probeer om die woord te gebruik, en hy die woord so bietjie verdraai, en hy het die woord vir die verkeerde rede gebruik. Eintlik het hy dan die woord van die Here uitelik gebruik. So, Paulus praat ook daarvan in 2 Timoteus 3 vers 13, as hy sê, goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot kwaad. En nou hoor mooi die woorde, hy wat verlei en verlei word. So die een wat verlei word is net so erg soos die een wat verlei. Maar dan sê vir Timoteus die volgende woorde, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur geloof in Christus Jesus. Hierdie sektes, hierdie valse godsdienste, hierdie valse profete, probeer dikwels goedbedoelende christene verlei, deur hulle weg te vat van die godsdienst, waarin hulle groot geword het. Want terwyl Paulus hierso vir Timoteus sê, maar bly in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en jy het van kleins af die heilige skrifte wat jou wys maak. En mense wat verlei word deur hierdie valse profete is mense wat nie die skrifte ken nie. Maar Timoteus ken die skrifte. Hy sê van kleins af ken jy die heilige skrifte. Verder sê Paulus ook daar in Kolossense 2. Hy sê laat niemand julle oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of sabbat nie. Wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. Maar die liggaam behoort aan Christus. Dit staan vers 16 en 17 van Kolossense 2. Vers 18 sê, laat niemand, nie dat enige valse profeet julle van julle prys beroof nie. Al sou hy, hoor nou, behaag in nederigheid en vereering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie en sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy vleeslike gesindheid. Jong, die ouens kyk altyd neer op ander mense wat die waarheid probeer volg, want hulle het die waarheid weet. En dit is precies wat die slang gedoen het met Eva daar in die tuin. Hy het gesê, het God gesê, en hy saai die saaikie van twyfel, terwyl Eva geweet het wat het God gesê. Sy het geweet God het gesê, en sy het vir die slang gesê, die Heer het gesê, ons mag nie hierdie vrug aanraak en daarvan eet nie. En toe sê die slang van, nee, God weet dat jy soos hy sal wees, as jy daarvan eet, en hy verlei haar. Hy sê vir, julle sal kennis kry. Ek het 'n nuwe kennis om vir julle te gee. 'N nuwe openbaring, en is dit dikwels nie wat die sektes doen nie. Hulle het almal nuwe openbaringe, en hulle gebruik nie die woord van die Here nie. In daai opsig nie, jong, die Here het vir hulle gesê, en hulle het hierdie openbaring van die Here Jesus self gekry, nie deur die woord nie self, sê hulle. Terwyl ons weet, Hebreërs 1 vers 1 sê, in die ou tyd het God tot die profete gespreek, maar in hierdie dag spreek hy tot ons deur die Seun. Nou weet ons wie is die Seun, 1 Johannes 5 vers 7 sê vir ons, as drie wat getuig, Vader die Woord, die Heilige Gees, en hierdie drie is 1, en wie is die Woord? In die begin sê Johannes 1 vers 1 was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. En die Woord het vlees geword, sê vers 14, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Die heerlikheid soos die van die enige geborene wat van die Vader afkom. So, die Here praat met ons deur die Woord van God. En hierdie ouens, hulle het altyd die een of ander openbaring wat die Here vir hulle gee. En hulle is opgeblaas deur hierdie vleeslike gesindheid dat die Here nou vir hulle openbaar het. En dan sê vers 19, en hulle hou nie vas aan die hoof nie. Wie is hierdie hoof? Die Here Jesus Christus. Uit wie die hele liggaam deur gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. Mense wil graag wys, hulle is godsdienstig, hulle het die waarheid beet, maar baie van die dinge wat hulle wil onderhou, byvoorbeeld die Saterdag, Sabbat, het 'n skyn van wysheid. Dis 'n skaduwee van die toekomstige dinge, sê Kolossense 2. Dit is 'n skaduwee van die evangelie. Dis 'n skaduwee van heiligheid. En op die ou einde van die dag kom dit net weer neer op werke godsdiens. Dis 'n skyn van heiligheid. En dan kom dit neer op skynheiligheid. Net soos enige ander mens wat vir die skyn kerk toe kom of vir die skyn voor die ander mense een goeie voetjie voorsit, maar by die huis is hy een monster. Het is dieselfde. Romeine 14 vers 5 sê, die een ag die een dag bo die ander ag al die dag gelyk, laat elkeen in sy eie gemoed en volle oortuig wees. Nou, ek wil graag met hierso sê, iemand wat vir jou sê, dat jy die merk van die dier het, omdat jy op 'n Sondag kerk toe gaan, of omdat dit 'n Romeinse gebruik is wat oorgeneem is deur protestantse kerke. Hy moet gaan kyk of hy nie geloof is, want hy verstaan nie die dinge van God nie. Hy is opgeblase. Niemand het enige probleem as hy op 'n Saterdag wil kerk toe gaan nie. Of as hy Saterdag by mekaar wil kom om bietjie uit die woorde te lees en prediking en daai te geniet nie. Maar die Nuwe Testament leer vir ons dat die disippels, die apostels, die vroeë christene, die geskiedenis leer het vir ons uit die vroeë kerkvaders, dat die vroeë kerk op die opstandingsdag, die dag van die Here by mekaar gekom het, en brood gebreek het, en hulle liefdesmaaltye gehad het, en die offergawes ingeneem het. So enig iemand wat sê, dat mens nie op 'n Sondag mag kerk toe gaan nie, daar is vir my 'n probleem. Ek het nie 'n probleem as jy op 'n Saterdag wil kerk toe gaan nie, maar die vroeë kerk het op 'n Sondag by mekaar gekom. Nie op 'n Saterdag nie. Dit is wat die Jode gedoen het. En om dit te verwag, kom weer neer op werke godsdienst. Dis weer net soos daar die verjoodsers van Galasiërs wat wou gehad het dat die Christene hulle self moes laat besny. Dit kom neer op dieselfde. Dan sien ons ook in die vierde gedagte, ons het nou reeds gesien dat valse godsdienst se oorsprong is uit die hart van die mens, en dat dit gaan oor selfsug, en dit lyk of dit 'n goeie motief het, want ek meen tog, die voorbeeld wat ek nou gebruik het van die Sabbatariërs, dit lyk nou of die Sabbatdag sê, dis die Saterdag, en dat ons op 'n Saterdag met kerk toe gaan, en so aan, maar hulle verstaan nie regtig die teologie daarachter nie. Nou, die vierde gedagte, valse godsdienst weerspreek altyd die woord van die Here. En Jerobeam, excuse toch, Jerobeam het gesê, daar in 1 Konings 12 vers 28, hier is o Israel jou gode wat jou uit Egypte land laat optrek het. Nou hier is ons 'n bietjie waarheid met 'n bietjie valsheid gemeng. As jy 'n glas water daar neersit, en jy drink die water, dan is het suiwer water. Maar as jy daar die glas neersit en jy gooi een druppel gif, al is het net een druppel gif daarin, dan is het nie meer water nie, dan is het gifwater. En dit is die probleem, want hier sê Jerobeam, hier is jou gode wat jou uit Egypte land laat optrek het. Die gode het hulle laat optrek, sê Jerobeam. Nou, ons weet dat die volk uit Egypte land opgetrek het, daar is die waarheid. Maar Jerobeam sê glad nie wat die woord hier so sê nie. Hy weerspreek die woord van God, want die woord van God sê in Exodus 20 vers 2 en 3, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. So, Jerobeam sê, jou gode het jou uitgelei, en die woord sê, God het jou uitgelei. So al waarheid in Jerobeam se woorde is dat Israel uit Egypte land getrek het, en daar is baie valse leraars daarbuiten. Ons kan maar net na die woord van die Here gaan kyk, om hulle te ontbloot. Want wat sê die woord van die Here is 'n valse leraar? 1 Johannes 4 vers 1 sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God uit is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan, en dan sê vers 2 vir ons baie duidelik, hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het dat hy kom. En hy is nou al in die wêreld. Hy is nou al aan die werk. So, hoor bietjie wat sê 'n sekte soos die Jehovah getuies. En ek lees nou uit hulle materiaal uit hulle boekies uit. Een van hulle sê daar in 'n boekie genaamd Aid to Bible Understanding, sê Jehovah's first creation was his only begotten son. He was used by Jehovah in creating all other things. Daar is die dwaal. First creation. Jesus was nie geskep nie. Hulle haalde daar uit psalms uit, maar dit is nie wat die psalm daar bedoel nie. Dan op 'n ander plekkie in The Watchtower, sê hy, Jesus was Michael the archangel who became a man. Weer eens weerspreek die woord van God, want wat sê die woord van God? Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. Dan sê hy hierso, in 'n ander boekie, Reasoning from the Scriptures, Jesus was only a perfect man, not God, in the flesh. Weer weerspreek hulle die woord van die Here. Op 'n ander boekie, Awake, Jesus did not rise from the dead in his physical body. Hy glo uit geestelik opgestaan. Ook 'n leuen. Weerspreek die woord van die Here. Of is kontra die woord van die Here. So, hierdie verleiding is eintlik vir ons baie duidelik. Dis makliker om hierdie tipe verleiding raak te sien. Dat hy die woord van die Here weerspreek. Maar daar is baie keer en baie meer subtiele valse leraar en valse leraars wat vir ons probeer verduidelik waaroor gaan die woord van die Here, en dan sê hierdie mense baie keer dinge wat vir ons reg lyk. Ek dink aan 'n prominente gewilde vroue prediker in evangeliese protestante kringe, en sy het al die volgende kwyt geraak oor Jesus Christus, en jy kan nou maar raai wie dit is, maar sy het gesê Jesus could have helped himself up until the point where he said, I commend my spirit unto your hands. At that point, he couldn't do nothing for himself anymore. He had become sin. He was no longer the son of God. Dis wat hierdie vrou sê. Miskien was dit onkunde dat sy dit gesê het. Ek weet nie, ek dink is daarom 'n basiese leerstelling, en om te sê, Jesus het opgehou om die seun van God te wees, is 'n blatante dwaling volgens 1 Johannes 4. So dieselfde persoon het gesê, dat Jesus die eerste mens is, wat weergebore is. Dit is ook 'n blatante leuen, want Jesus was nooit weergebore nie. 'N mens word weergebore, as hy 'n verlosser nodig het, en as Jesus daar die sonde op homself neem, en dit dra aan die kruis, so het ons vry kan gaan. En baie gewilde predikers, in Amerika veral en ook hier in ons eie land, val onder 'n groep wat mens noem die positive confession beweging. Jy moet positief spreek. En hulle glo hierdie dinge. Hulle verkondig dat Jesus sy goddelike natuur verloor het, dat Jesus hel toe gegaan het, dat Jesus weergebore is. En dit is kontra die woord van die Here. Wat sê die skrif? Die skrif sê wedergeboorte is om verlos te word. Om verlos te word van die toren van God. Om 'n nuwe lewe te lei. As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. As hy weergebore is, is jou lewe verby, alles het nuut geword. En Jesus was sonder sonde. Hy kon nie weer nuut word nie. Hy was nog altyd seun van God. Die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. So die weg van die ware evangelie, word belaster deur kettery. Want elke ketter het sy letter. Elke Bybelversie daaraan, en dan moet almal dit nou glo. En hulle bou 'n teologie daarop, terwyl die woord van God hopelooslik buite konteks gehaal word. So valse godsdienst weerspreek die woord van God. Maar valse godsdienst is dan in die vyfde gedagte ook 'n struik vir baie mense. Hy sê, daar in 1 Konings 12 vers 28, hy het aan hulle gesê, Jerobeam, nou jy het lang genoeg opgegaan na Jerusalem, en dan hierdie woorde, hier is o Israel, die gode wat jou uit Egypte land laat optrek het. So hy lei die volk om die bos, hy is 'n struik vir sy mense, en hy kom met hierdie halwe waarheid, en hy sê, die goue kalwers is hulle gode, en dis leuns, en hy het hulle uit die Egypte land uitgeleid, dit is die waarheid, so die leen word gemeng met die waarheid, en 2 Petrus 2 vers 1 tot 3 sê, daar is ook valse profete onder julle, onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, en valse leraars trek mense altyd weg van die waarheid af, sonder dat hulle het eers achterkom, heimlik voer hulle die ketterye in, en mense kyk YouTube video's, teen byvoorbeeld vrye messelarij, of vrye messelarij, en hulle gebruik dit as 'n trekpleister, hierdie valse leraars. Dan word mense deur dwaalleraars soos Walter Wiet, en anders soos hy op 'n syspoor gebring. Want hulle verloor fokus oor dit wat regtig belangrik is, om die evangelie by die verlore gaande mensdom uit te kry. En hulle is besig met twisvrae oor nonsens. Nou ek praat die vrymesselary goed nie, dit is onbybels, maar dit is mense soos hierdie, 7-daagse Adventiste, soos Walter Wiet, wat goedbedoelde Christene verstrik, deur hulle te trek met hierdie type van ding, vrymesselary, en kort verlang is daar die mense geïndoktrineer deur hom, en mense soos hy, om vyande van die kerk van Christus te word, en hulle word vyande van enige iemand wat op 'n Sondag wil kerk toe gaan, soos wat hulle geleer is, en soos wat hulle dit uit die skrifte verstaan. Kolossense 2 vers 20, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense. Die ou Sabbatsrus wys uit vir ons, dat ons 'n verlosser nodig het. Ons kan nie die Sabbat hou, soos wat ons enige van die ander 10 gebooie kan hou nie. En hy weer in een opsig gestruikel het, het in allemaal gestruikel. Die mense die ou rus verloor daar in Eden. Die ou rus was die eerste dag, want die 7de dag vir God was die eerste dag vir die mens. Die mens is op die 6de dag geskape, en sy eerste dag was die 7de dag, die rusdag, die dag waarop God gerus het. Maar die mens het dit verloor, en hy is uit die tuin van Eden gewerp. En nou, soos het verander, en hy sê, uit die sweet van die aangesig sal jou brood verdien, en toe is dit verander, na die laaste dag, die mens sal, in plaas van om op die eerste dag, sy dag te begin, of sy week te begin, met aanbidding, en met in teenwoordigheid van die Here, en met 'n rustdag, en om reg te maak vir die week, sou hy nou dit eindig, aan die einde van die week, en Jesus het dit kom herstel, hy het opgestaan op die eerste dag, die opstandingsdag, die dag van die Here, die dag wat Christene vier. Die ou verbond is vervul in die nuwe verbond, net soos die ou Sabbat vervul is in die nuwe Sabbat. So, Vals godsdienst is 'n struik vir baie mense, want dit lyk so naby die waarheid. En niemand sal in 'n struik trap as hy gesien het daar's 'n struik daar voor hom nie. Maar omdat hy nie gesien het die struik kom nie, het hy daarin getrap. En hierdie valse leraars gebruik baie keer 'n trekpleister om mense te vang. Ek dink so baie toe ek klein was, het ons die voeltjies gevang met 'n net en dan het die stokkie onder daai kussie met die net oor gesit en dan het die saaitjies daaronder gesit. En dan as die vinkies in die goed kom eet, hulle sien nie daardie stokkie nie, hulle sien net die saaitjies. Maar sodra die voeltjie onder die kussie met die net oor is, dan trek jy die stokkie uit en dan het jy die voeltjies gevang. So werk dit met hierdie valse leraars, hulle vang die mense. En daar's 'n vers in 'n Psalm wat hy sê die Here sal my uit hierdie nette uitlei. So valse godsdiens in die 6de gedagte, die tweede laaste gedagte, heg nie waarde aan ware heiligheid nie. 1 Konings 12 vers 31. Jerobeam het priesters aangestel uit al die dele van die volk wat nie uit die seuns van Levi was nie. Nou vir Jerobeam kon enige Jan rap in sy maat, maak nie saak van watter stam hy was nie. Hy was welkom om 'n priester te wees in Jerobeam se regering, of hulle nou toegewy was of nie, terwyl dit moes uit die geslag van die Leviete kom. Dit was die voorskrif uit die woord van die Here uit. So die woord leer ons wie mag dien, wie mag in die ambte wees. Handelinge 6 vers 3, kyk uit broeders na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees. So ons kan nie net sommer enige Jan rap in sy maat kerkraad maak nie. Dit moet manne wees vol van die Heilige Gees, goeie getuienis. En dit is hoekom daar in 1 Timoteus 3 staan, 'n opsiener moet onberispelik wees. Jy moet niks op hom kan hê nie. Jy mag nie die vinger op enigiets kan sit nie. Die man van een vrou, nie die vrou van een man nie. Nie andersom nie. Nugter ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige nie, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer, sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou, maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, so dat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie, maar hy moet 'n goeie getuienis hê van die buitestaander selfs, die wat buite die gemeente is, so dat hy nie in die verachting en in die struik van die duiwel val nie. Sien, ons het nou net gepraat oor strikke, en net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, aand en die môre praatjies moet ooreenstem, nie verslaaf van wyn nie, geen vuil gewinsoekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof en 'n rein gewete hou, en hulle moet ook eers 'n proeftyd deurmaak, daarna as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters nie, nugter, betroubaar en alles, die diakens moet manne van een vrou wees, en hulle kinders in eie huis en eie huis goed regeer. Staan 1 Timoteus 3 vers 2 tot 12. So ons kan nie net sommer enige iemand gryp en sê jy's nou in die amp nie. Nee, die amp het 'n hoë standaard wat gehandhaaf moet word. Dis 'n opsieners aan 'n voortreffelike opsieners amp wat begeer kan word. Maar ongelukkig is die standaard van die drie ampte, daar's net drie ampte in die Bybel, die van diaken, ouderling en predikant wat die leerende ouderling is, die ander is die regerende ouderlinge. In sommige kerke nou al so afgewater dat dit nie meer 'n gerespekteerde posisie is nie, maar die woord leer vir ons dat daar 'n standaard is in die geskiktheid van mense wat sal dien in die ampte. Die laaste gedagte vanaand, die 7de gedagte, valse godsdiens het 'n skyn van wysheid. Hy sê in vers 32 en Jerobeam met 'n fees gehou soos die fees wat in Juda was, soos. Hy het een gehou wat net soos die ander een gelyk het, dit het 'n skyn van wysheid gehad, dit het 'n skyn van waarheid gehad, en hierdie fees het net gelyk soos die regte een daar in Juda, maar dit was nie. En die dinge wat die sektes doen, die valse godsdienste doen, het baie keer 'n skyn van waarheid. Ek het al baie keer aan, as ek 'n prentjie wil aflaai, van die internet af vir 'n uitnodiging vir een van die dienste, dan dink ek, joh, maar die Jehovah getuies het almal die mooiste prentjies, hulle het soeke mooie tekeninge, en dit het hierdie skyn van waarheid, dit lyk so goed, die boekies lyk so mooi, maar daarbinne is het vol gif. Kolossense 2 vers 16 sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of drank, met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan, of 'n sabbat nie. Wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. Alles in die Ou Testament dui op Jesus. Hy die wet kom vervul, maar die liggaam behoort aan Christus. En dan sê Kolossense 2 vers 23, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdienst en nederigheid en 'n gestrengheid in die liggaam, geen waarde het nie, want hoekom, dit kom weer neer op werke godsdienst, maar strek tot versadiging van die vlees. En wie is hulle God? Hulle God is die buik. Hulle buig hulle neer voor hierdie afgod, hierdie valse godsdienst, wat hulle vir hulle self en hulle gedagtes gemaak het, van wie God is. En hulle buig voor daardie God neer. Allah is nie ons God nie. Ons aanbid die drie enige God. Ons aanbid die God van Abraham, Isaac en Jakob. En dis nie dieselfde God as wat die moslems aanbid nie. Al lyk het so. Maar Jesus is nie daar nie. In hulle godsdienst nie. Ons aanbid die drie enige God. So, iemand wat op 'n Saterdag wil kerk toe gaan, omdat hy dink hy is besig om die 10 gebooie te hou, en dat die wat sonderdag kerk toe gaan, dat hulle nou kon sy die gebooie breek en die merk van die dier het. Hulle het 'n skyn van wysheid, want het lyk miskien reg, maar het geen idee. Wat is die doel van die 10 gebooie? Of, hulle geen idee, waaroor gaan Christenskap werklik nie? Dit is wat Paulus van praat in Galasiërs ook, as hy sê, o, julle onverstandige Galasiërs, julle het in die gees begin, en nou eindig julle weer in die vlees. Hierdie persoon, hierdie Sabbatariër, hy dink sondag aanbidding is deur die Roomse kerk, of Constantijn ingebring, of deur vroeë korrupte kerkvaders, maar hy het geen kennis van dit wat in handelinge staan nie, hy het geen kennis van buitebybelse geskiedenisbronne wat die teendeel vir hom sal wys nie. So, op sommend naand het ons net so bietjie gekyk na valse godsdienste en die kenmerke wat ons in hulle kry. Valse godsdienst, se oorsprong is in die hart van die mens. Jerobeam het op die altaar gebring, wat sy eie hart versin het, vers 33. Valse godsdienst gaan ook oor selfsug, want vir Jerobeam het dit nie gegaan oor die volk nie. Hy het gesê, hulle sal teruggaan na Rehabeam toe, vers 27. Valse godsdienst lyk soms of dit goeie motiewe het. Hy sê in vers 28, jylle het lang genoeg opgegaan na Jerusalem, jylle hoef nie so toe op te gaan nie, ek het vir jylle gode gewys, en dan in een Bethel, daar die gouwe kalvers nie, jylle kan sommer daar aanbid, jylle hoef nie na Jerusalem toe op te gaan nie. En dan valse godsdienst weerspreek ook die woord van God, dis die vierde gedagte gewees, hy sê in vers 28, o Israel, hier is jou gode, wat jou uit Egipteland uitgeleid, en ons weet wat sê Exodus 20, vers 2 en vers 3, dat daar net een God is. Dan het hy vyfde gedagte, valse godsdienst is 'n struik vir baie mense. Hy het vir hulle, vir die volk gesê, dat hulle moet opgaan na sy gouwe kalvers toe, en nie na Jerusalem toe. Hy het gesê, hier is jou gode o Israel, vers 28, so is 'n struik vir baie mense, en die hele volk word in baie gevalle verlei. Dan die sesde gedagte, valse godsdienst heg nie waarde aan heiligheid nie. Jerobeam het vers 31 priesters aangestel uit al die dele van die volk wat nie uit die seuns van Levi was nie. Daar is 'n sekere standaard in die ambte wat gehou moet word. En dan het valse godsdienst in die laaste gedagte 'n skyn van wysheid, want Jerobeam het 'n fees gehou wat net gelyk het soos die een in Juda vers 32. Nou enige sekte en hulle valse leraars voldoen aan hierdie dinge wat ons vanaand genoem het. Hulle oorsprong sy die hart van die mens, gaan oor selfsug, lyk soos goeie motiewe, weerspreek die woord van God, is 'n struik vir mense, heg nie waarde aan heiligheid nie, as die standaard nie, en dit het 'n skyn van wysheid. En die Jerobeams van ons wêreld, se oordeel is lankal opgeskrywe, en dit word vir ons daar in Judas 1 vers 13 of vers 11 gesê, wee hulle, want hulle die weg van Kain bewandel, en om loon hulle self in die verleiding van Biliam gestort, en in die verset van Korach omgekom. Hulle is skandvlekke in julle liefdesmaaltye, wat sonder vrees saam feeshou, en valse feeste, en hulle sal voer waterlose wolke. Wat 'n waterlose wolk? Is 'n wolk wat geen belofte van reën inhou nie. En deur die winde rondgedrywe, bome in die nasomer wat sonder vrugte is. Tweemaal gestorwe ontwortel, hulle is dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Matteus 7 vers 21 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Soos openbaar deur die woord van God. En dan sê vers 22, baie sal in daardie dag vir my sê, my Here, het ons nie in die naam geprofeteer nie, het ons nie in die naam duivels uitgedrywe en in die naam kragte gedoen nie, en dan sal ek in hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. Wat staan ons te doen as kinders van die Here? Hy sê in 1 Johannes 4 vers 1, wat ons te staan doen, te doen staan. Geliefdes, glo nie elke gees nie. Maar stel die geest op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wereld uitgegaan. En soos die mense van Berea, wat daar in Handelinge 17 vers 11 vermeld word, moet ons die woord met alle welwillendheid ontvang, en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so is. 2 Timoteus 3 vers 13 sê, maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word, nie wat achter hulle aangaan, maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy versekerd is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof van Christus Jesus. En dan sê, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering en weerlegging, teregwysing en onderwysing, en die geregtigheid, so dat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toeberei, of toegerus. Nou, Henk Hannegraaf, hy het gesê, false teachers invite people to come to the master's table because of what's on it, not because they love the master. Creflo Dollar is compromising, confusing, or outright contradicting essential Christian doctrine. Joel Osteen does exactly the same thing. Now, not necessarily the exact same doctrines, but he's compromising, confusing, or contradicting essential Christian doctrine. Their view of faith is a false. Words are the containers of the false. And through the force of faith, one can create his or own reality. And that's not biblical faith. That's a false faith. A faith that doesn't satisfy and ultimately will lead people into harm's way. It's nie die ware geloof nie. It's a valse geloof. Dis geloof is dit wat nie voor oë is nie. Dis 'n vaste vertrouwing op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. En Justin Peters het ook gesê, if you want to hear God speak, read your Bible. If you want to hear God speak audibly, read your Bible aloud. Moet nie dat iemand, een van die valse leraars vir jou sê, die Here het vir my gesê, en ek het hierdie openbaring gehad om vir jou te sê, die en daai nie. Die Here sal deur sy woord met jou praat. Daar is baie kinders van die Here wat 'n goeie woordjie vir jou kan gee, met jou kan bemoedig, en vanuit die skrif uit natuurlik, en vir jou raad kan gee, goeie raad deur jare se ondervinding, maar nie een of ander openbaring nie. Die Here sal self, sy homself aan jou openbaar deur sy woord. Amen. Nou ja, ons gaan oorgaan tot gebed. Ek wil vra dat julle saam sal bid by die huis en dat julle so saam met ons dit sal doen. Ek gaan julle natuurlik die gebedsraamwerk ook ontvang en ons gaan dan ek sal daardeur werk. Ek gaan 'n paar dingetjies uitlig en dan bid ons so op hierdie manier as gemeente saam. Ek vertrou ook dat ons binnenkort weer by mekaar sal wees. Ons weet nie wat die toekoms nou inhoud tussen die vlakke nie, maar dat ons dan so saam sal bid. Hemelse Vader, ons wil vanavond maar net vir u kom loof en prys. Ons wil vir u die heerlikheid kom gee, dat U U gemeente in stand hou. Here, ons kom dink daarom Psalm 87, wat U sê, U die poorte van Sion lief bo al die wonings van Jakob. Here, ons weet dat U U gemeente in stand hou. U woord sê dit vir ons daar op Psalm 87, U is die allerhoogste en U hou Sion in stand. En Here, ons is vrolik daaroor. Ons is bly daaroor dat U ons gemeente ook in stand hou. En ons is opgewonde om ook vanaand tot die troon van genade te mag nader, om sekere dinge voor U te noem. Here, ons het in hierdie Pinkstertyd gehoor dat U praat van Handelinge 1 vers 8 wat sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan moet ons uitgaan na Jerusalem en Judea en Samaria en die uiterste van die aarde. En daarom wil ons bid vir ons eie gemeente en ons eie genootskap. En ons wil vra vir 'n dieper heiligmaking onder die kinders in hierdie gemeente en ook in ons kerk. Die wat die woord gehoor het hierdie Pinkstertyd, dat daai saad sal lewe in hulle hart, en dat dit vrug sal dra in die koninkryk, en dat daar herlewing mag uitbreek onder die kinders in die EG Kerk. Ons bid vir heiligmaking, so dat daar meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg kan word, menigtes, asseblief Here, manne, sowel as vroue. Ons wil kom bid vir ons gemeente van die week, Vader, ons wil voor U noem, vir Dominee Rassie en Malmesbury gemeente, en ons wil spesifiek kom bid, in hierdie aand, Here, die woorde van Johannes 1 vers 5, dat die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Dat U vir Malmesbury gemeente, deur U gees, een lig sal laat wees, in een duistere gebied, vir die mense daar rondom. Dankie dat ons hulle kan toevertrou in die hande. U sorg ook vir daardie gemeente, maar ons wil kom vra, Here, dat U vir Malmesbury besonderlik sal gebruik. Here, ons kom dink aan ons sendelinge wat ons sien vir hierdie week, vir wie ons bid, en die mense in Madagaskar, vir Victor en Florentine. Here, dat daar in Tamataf, dat U vir hulle sal gebruik, ook om die werk te doen, en dat U vir hulle sal bewaar in hierdie tyd van COVID, en dat U vir Victor vars salwing sal gee van die Gees. Dankie dat ons vir Theory en Tina kan bid, en vir Roland en Nikki. Ach Heere, dankie vir die goeie werk wat hulle doen. Ja Heere, wil jy vir Roland help met sy finansies. Heere, ons weet dat hy ook baie uitgawes het met die baie rondry, en dat hy moet op baie plekke die mense leer van die evangelie, pastors oplei en evangeliste opleiding gee. En ons kom bid in besonder daarvoor, Here. Ons bid dat die opleiding wat gegee word deur Roland, dat dit sal inslag vind, en dat die mense onder hulle eie mense sal gaan werk en die evangelie versprei, dat die effek daarvan eksponensieel sal wees. Ons wil besonder vir Paul en Engela Keen in hierdie aand kom bid, Here, vir die werk in Transkei, die visie wat U hulle daarvoor gegee het, wil ek vra, Here, dat U asseblief Paul en Engela die wysheid sal gee, wat kort kom, wat nodig is, dat die deure oop of toe, soos U dit wil. U sê in die woord, as ons wysheid kort kom, kan ons dit bid, so ons wil besonder vir hulle kom bid. Here, dankie dat Elmar se ouers ook uiteindelik huis toe kon gaan. Ons eer U daarvoor ook. Ons wil kom bid vir die land Jemen, Here, dat U hierdie land wat so arm is, grondarm is, oor daar die dwelm wat hulle gebruik, kat, wat hulle kou. Ach Here, ons bid vir verlossingsgenade, vir daar die mense, dat hulle verlos sal word van daar die aardige dwelm, en wat hulle grond uitput, wat vroeër jare wonderlike vrug gehad het, en wat die grond nou uitput, deur hierdie dwelm te plant oralste. En ons bid dat kat geen waarde meer sal hê nie. Ons kom bid vir die konflik wat tans daar heers, die onstabiliteit wat die konflik bring, die gesondheidskrisis, die vlugtelingkrisis. Here, U weet dat sanitasie en veral in hierdie tyd waar ons nou leef en skoon water 'n probleem is. En Here, soos U daardie water gesond gemaak het in Elisa se tyd, wil ons kom bid dat U ook die water gesond sal maak daar in Jemen waar nodig is. Dankie dat ons in hierdie aand dan vir ons eie gemeente se behoeftes kan bid, vir ons gemeentelede, vir die besoekers in ons gemeente. U woord sê, ek is die Here wat jou gesond maak, en is 'n belofte wat ons aangryp. En as daar iemand siek onder ons is, Here, dan sê U woord, ons moet vir daardie persoon bid. Bid vir mekaar, sê U woord, dat hulle gesond kan word. En ons wil vanaand kom bid vir die mense op ons lys. Ek wil Boesjan in besonder kom uitlig, Here, dat U vir oom Boesjan met die geheueverlies wat hy het en al die dinge, dat U vir hom asseblief sal genade gee en sal help. Ons weet nie verder wat om vir hom te bid nie, behalwe dat ons hom net in U hande afgee en vra, Here, dat U groot genade ook oor oom Boesjan uitgestort word. Tannie Gerda wil ons kom bid vir haar hande, Here, dat U asseblief volkome genesing gee. Tannie Maria wil kom uitlig vanaand, Here, wat deur so baie dinge al is met die breuk en die rugoperasie en so aan, dat U asseblief vir haar liggaam ook nou uiteindelik sal kom rus gee van siekte asseblief. Vir Johan de Tooi wil ek kom bid, vra asseblief dat sy heup vinnig sal aangroei, bonatuurlik vinnig sal aangroei, dat U ons sal beskerm, Here, dat hy nie weer sal val nie, en dat hy nie weer 'n probleem soos hierdie sal hê nie. Ag Here, U woord sê ons hoef voor niks besorg te wees nie, maar dat ons al ons begeertes aan U kan bekend maak deur gebed en smeking. En ons kom sê dankie vir die werk wat U alreeds gedoen het oor hierdie jaar, twee jaar, wat ons die bid hier al so hanteer. Here, ons kom bid vir ander mense. Ek wil net weer vir Brian kom uitlig en vra asseblief dat U vir Brian groot genade sal gee vir genesing, Here, en dat hy sal weet, die Here het hom gesond gemaak. Ons kom bid vir ons land in hierdie tyd, die ekonomie wat sleg gaan. Ons wil vra, Here, dat U sal ingryp, dat U die kaders sal wegwerk, dat U korrupte amptenare sal wegwerk, en dat U mense aan hoof sal staan van die regering. Here, daar is soveel probleme met die skole se oopmaak, soveel frustrasie, die kerke se oopmaak, soveel frustrasie. Ek kom bid, Here, dat U die nevels, die mis, sal wat opklaar deur die son wat skyn. Here, dat U oor ons sal skyn en dat U vir ons genade sal gee. Baie dankie dat ons dit ook kan vra in Jesus se kosbare naam. Amen. Baie dankie, vriende. Heerlike aand vir U verder. En dan gesels ons weer op Sondag.